Ülekuulamine kestis kogu päeva. Viimaks lõpetas selle kapten Gonzales. Tema hääl tundus leebe. Võtke teatavaks, et need kaks meest pole söönud. Nad andsid meile täna hommikul hea hommikusöögi. Me saame neile anda vähemalt lõunasöögi. Tooge teine mees sisse. Siduge neil silmad lahti ja pange käed eespoolt raudu. Gonzales jätkas vangide poole pöördudes. Tohin ma teile kanavõileiba pakkuda. Jah, tänan, vastas professor David lisas. Ma ei taha tunduda valiv, kuid palun, kas te ei annaks mulle pigem munavõileiba? Pole probleemi. Tooge ühele kanavõileib ja andke piloodile võileib munaga. Pärast paari võileiva ampsu meenus Davidele taskus olev pisike paberileheke, millel oli nimekiri tema sõprade ja koguduse juhtide kontaktandmetega. Tillukeses kirjas paberil oli palju nimesid, telefoninumbreid ning aadresse. Sattudes valedesse kätesse, võis see informatsioon saada väär kasutatud. David ei tahtnud, et keegi kiriku töötajatest saaks kinni võetud valesüüdistuste tõttu. Mida ma peaksin tegema? Jumal, ma vajan tarkust, mõtles ta. Korraga torkas talle pähe idee. Ta vaatas ruumis ringi. Sõdurid vestlesid vaikselt oma vahel. Küündides mõlema käeraudades oleva käega oma püksitaskusse, tõmbas ta välja väikese paberi, pistis selle munavõileiva vahele ja sõi ära. Pärast terve suude ja korraliku läbi närimist tundis ta kergendust. Kui mehed söömise lõpetasid, seoti neil silmad jälle kinni ja pandi käed selja taha raudu. Professor lükati tagasi ülekuulamisruumi. Tunniajane pinnimine algas taas. Hilisel pärast lõunal võis David kuulda professori vastuseid esimest korda. Keegi oli kogemata jätnud ukse irvakile. Ma peaaegu ei teagi kapten Gatesi. Alles paar päeva tagasi kohtusime esimest korda. Ma tõesti ei tea, millega ta tegeleb. Davidit pani selline jutt häbenema. Professor ja tema olid lähedaselt koos töötanud juba ajast, mil ta alustas oma tööd missioni piloodina. Ta nõtkub ilmselt hirmu all ja vajab julgustust, mõtles David. Kui sõdurid tõid lisaküsimust esitamiseks sisse Davidi, ütles too professorile inglise keeles. Sa pead tõtt rääkima. Kui hakkad tõde väänama, ei kaitse Jumal sind. Kui nad tabavad sind valetamast, teed sa endale kahju. Me teame, et inglid ümbritsevad meid. Sõdurid ei või meid puutuda ilma Jumala loata. Õigus jah, tuleb välja, et me oleme nüüd vangid, kuid tegelikult on ka nemad vangid ning saavad teha vaid seda, mida Jumal neil teha lubab. Seega palun sind ära karda rääkida tõtt. Professor pööras oma näo üle kuulajate poole ja ütles. Mul on kahju. Oleksin pidanud rääkima teile tõtt. Ma töötan koos David Gatesiga ja tunnen teda hästi. Umbes 2 aastat oleme teinud kõike koos. Palun parandage mu ütlusi. Ma tundsin enne hirmu. Kapten Gonzales tõmbas kogu eelneva tunnistuse maha. Siis võeti meestel silmakatted ära. David nägi, et kirjutaja oli trükkinud vanal kirjutusmasinal umbes 20 lehekülge. Mitte miski, mida sõdurid olid öelnud, ei annud Davidile juhtlõnga, miks ta oli arreteeritud. Loe seda ja kirjuta alla, käskis kapten. David ja professor tegid nagu kästud. Siis silmad jälle kinni seotud, juhtisid sõdurid nad taas veoautokasti. Sõidu ajal oletas David, et nad on pikal teekonnal üle mägede vanglasse. Nende ümber kostuvate häälte järgi võis öelda, millal nad läbi linna sõitsid. Vaid mõne miili kaugusel oli tema kallis naine, 2 väikest tüdrukut, Liina ja Katrina, ning nende hiljuti adopteeritud poeg Carlos. Kõik nad ootasid teda koju. Nüüd teadis David, mida tundis Joosep, kui kaupmehed teda Egiptusesse viies möödusid küngastest, kus elas tema isa Jaakob. Miks oli Jumal seda kõike lubanud, kui David oli palunud tarkuse ja juhtimise pärast? Kas Jumalal oli tõesti plaan saata ta kummalisse paika, tunnistama inimestele, kes ei tundnud Jumalat, just nii nagu ta oli saatnud Joosepi? Olles segaduses ja tundes üksildust, igatses David oma perekonna järele. Tema süda oli murdumas. Kas ta näeb neid üldse kunagi veel? Sadas padu vihma, kui David ja professor veoautokabiini taga kastis kössitasid. Looklev tee ja madala käiguga sõitmine andsid Davidile mõista, et nad olid alustanud teekonda üle mägede. Hommikul oli ta lahkunud kodunt, lühikeste käistega särgis, nüüd tundis ta, kuidas külm tuul otse kui luust läbi lõikas ning ta hakkas lõdisema. Teil on külm, kapten, ütles valvur. Jah, mul on natuke külm. Võtnud jaki seljast, pani sõdur selle Davidi õlgadele ning ütles sõbralikult. Võtke minu jakk, te võite selle endale jättagi. Suur tänu vastas David valjusti. Oma ette palvetas ta vaikselt. Jumal, need head teod, lõunasöök ja selle mehe antud jakk, need ütlevad mulle, et sul on kontroll kõige üle. Palun anna mulle tarkust, kuidas osutada väikesid heategusid neile ebasoodsetes olukordades olevatele inimestele, keda ma sel teekonnal kohtan. Silmad kinni seotud, öö läbi mööda looklevad maanteed rappudes oli Davidil aega mõelda. Polnud mingit vajadust muretseda selle pärast, mis ootas ees. Ta võis ju kõik usaldada Jumala kätesse. Külmas ja pimendas, keskendas ta mõtted oma kallile pekile. Aastad näisid kaduvat, kui südant soojendavad mälestused tema mällu kerkisid. Davidile meenus, mida ta vanemad olid jutustanud Jumala päästvast imest päeval, mil ta sündis. Sündides soole sulgusega ja pime soolega vasakul pool, puudus Davidil peristaltika, polnud närvide reaktsiooni, mis toidul liikuda aitab. Arst tuli vastsündinu ema Meraldini juurde, kes töötas tollal meditsiiniõdede juhendajana Washingtoni missionäride kolledžis Marylandis. David isa Richard õppis seal lähedal asuvas seminaris. Arst ütles Meraldinile, proua Gates, teie poeg sureb. Pole võimalik, et ta ellu jääb, kuigi me opereerisime teda. Davidi elu esimese kolme nädala jooksul opereeriti teda kolm korda. Kõigepealt püüti parandada soolestikku, kuid see ebaõnnestus. Hiljem eemaldati osa soolestikust, kuid ka sellest polnud abi. Kolmandal katsel teisaldas arst osa Davidi maost, tehes erilise ühenduse, et näha, kas äkki raskus jõud liigutaks toitu allapoole. Tundus, et beebit ei suuda enam mitte miski aidata. Esimese kolme elunädala jooksul ei läinud Davidi soolestikust läbi mitte mingit toitu. Meil on kahju, kuid me ei saa mitte midagi enamat teha, ütles arst kurvalt. Teie laps sureb. Usus palusid Davidi vanemad doktor Lessi Hardingel korraldada nende lapsele võidmine. Alles 24 tunni pärast kuulis õde esimest korda lapse soolestikust hääli. Arst tegi röntgenpildi, olles ise elevil, täheldas ta. Pime sool on nüüd õiges asendis, soolestik näib toimivat normaalselt, kuigi beebi sündis ilma töötama peristaltikata. Agnostikust arst jätkas. Kui seal kusagil on Jumal, siis on tema selle beebi elu säästnud. Olen kindel, et tal on selle lapse jaoks suured plaanid. David oli vaid aastane, kui tema missionäridest vanemad võtsid ta endaga kaasa Boliivia džunglitesse. David kasvas üles hispaania keelses keskkonnas. Kui poiss oli kolmene, võttis tema isa, pastor ja missionipiloot oma perekonna kaasa, kui külastas madaliku džunglites La Pazi linna. Lendamine 4,2 kilomeetri kõrgusel pani väikese poisi oksendama. Kuid hoopis enam mäletas David sellel külast käigul kohatud armsa blondi tüdruku esimest pilku. David, see on meie kuueaastane tütar Becky Sue, oli tüdruku ema öelnud. Becky tõi välja oma mänguasjad ja puusled, kuid enne mängima hakkamist ütles ta poisile naeratades. Ega sa pahaks ei pane, kui ma sinu sassis juukseid kammin. Tüdruku emalik tähelepanelikus pani Davidit ennast paremini tundma. Hiljem pakkus tüdruk, joonistame midagi. Võime joonistada lumega kaetud mägesid, mida aknast näeme. Tulvil igasuguseid ideid hoidis Becky Davidit tegevuses, kuni poiss oma peavalu ja iivelduse unustas. Becky isa, Monroe Dale Dirksen, 7. päeva adventistide koguduse Boliivia missioni põllu laekur, külastas sageli madaliku džungleid, kus David elas. Mõnikord võttis ta kaasa oma perekonna. David tuli välja igasuguste huvitavate ideedega ning Becky läks kõigega kaasa. Trampides paljajalu ringi mööda džunglid, korjasid nad lilli, püüdsid värvilisi liblikaid ja haruldasi mardikaid. Mõnikord töötasid nad ühes koos joonistamisprojektide kallal. Peame raha teenima, et jäätiste nätsu osta. On sul mõni idee, küsis David ühel päeval. Joonistame mõlemad pildi joo-joost. Mu ime ilusast afikesest pakkus Peki. See võttis üks jagu aega, sest joo-joo ei kavatsenudki vaikselt paigal püsida, kui temast potreet tehti. Joonistamise lõpetanud, ütles David. Mulle meeldivad meie joonistused sinu lemmikloomast, pärdikust. Ma mõtlen, et võime otsida purgi kaasi, teha neisse augud ja panna neist läbi nööri. Nii saame pildiraamid. Paneme afi pildid raami ja teised pildid ka ning müüme need maha. Väikesed ettevõtjad leidsid mitmeid ostjaid, kui nad külakese majade juures peatusid. Mõnikord tegid perekonnad Gates ja Jörgsen üheskoos missionireisi paadiga, peatudes külades, et ravida haigeid. David mäletas oma sünnipäeva, mis jäi selle reisiperioodi sisse. Kui David ja Peki natuke vanemaks sirgusid, käisid nad kalal. Davidile meeldis, kuidas Peki naeris, kui nad kala jälle vette tagasi lasksid, et näha, kuidas see minema ujub. Ehitame puuotsa maja, tegi David ühel päeval ettepaneku. Aga me ei saa mööda puutüve üles ronida, väitis Peki. Ei saa jah, kuid me võime puu maha raiuda ja ehitada okstest onni. Ma tean, kuidas kirvest ja machetet kasutada. Boliivia džunglis kasvab miljonid puid, nii et ühe puu maha võtmine ei pannud väikesed ehitajaid muretsema. Nad raiusid puud kolm päeva järjest, kuni see viimaks maha langes. Ronides palja ja alu nüüd horisontaalasendis oleva puu tüvel tõdesid nad, et ronida on vägagi kerge. Okstes sai ehitatud mõnus majake. Kui aga puulehed ära kuivasid, ei pakkunud majake enam piisavalt huvi ja lapsed hakkasid otsima muid seiklusi. Missionijaam ostis madalikul ühe maatüki ning kaks perekonda asutasid siia loomafarmi. Nii võisid kohalikud õpilased aasta aega töötada, et teenida koolis käimiseks raha. Peki perekond elas ühes pisikeses majakeses. Kui Davidi pere külla tuli, pidid kõik lapsed magama koos ühes ruumis. See on vahva, itsitas Peki. Me võime jutustada lugusid ja lõbusalt aega veeta enne kui magama jääme. Ühel ööl magas David võrkkiiges Peki kohal. Peki kiigutas jalgadega Davidi võrkkiiget, kuni poiss magama jäi. Järsku tundis David ennast väga halvasti ja hakkas oksendama. Peki tegi näo nagu magaks, kuna kartis, et teda süüdistatakse Davidi haigeks jäämises. Kui David sai 8-aastaseks, teatas ta Pekile. Kui ma suureks kasvan, siis ma abiellun sinuga. Tõesti või? Olgu, mul on hea meel sinuga abielluda, kui sa piisavalt vana oled, vastas 11-aastane tüdruk. Otsustades, et tal on vaja Pekile kihluse kingitus teha, võttis David oma säästud ja läks poodi, mis asus väikeses Santa Ana linnas. Tahaksin osta pudelikese lõhnaõli. Sa tahad lõhnaõli, kas sul on juba pruut, küsis poemüüja. Mingis mõttes jah, vastas David asjalikult. Oles oma ostuga rahul, andis ta pisikese ilusa pudelikese Pekile. Paar päeva hiljem teadustas Peki vend Jimmy Davidile. Kas aga tead, mida Peki selle lõhnaõliga teeb, mis sa talle kinkisid? Ta lõhnastab sellega oma affi pärast tolle pesemist. David oli murest murtud. Peki kasutas tema tehtud kihluse kingitust ahvi lõhnastamiseks. David ei saanud tüdrukutest aru. Ka ei mõistnud ta, et ahvike on Peki jaoks väga-väga eriline. 7 aastat oli Peki ahvikest endaga kaasas kannud, kuhu ta iganes ka ei läinud. Ta riietas teda kenasti ja hellitas kogu südamest. Igal reedel pärast vannis käiku pesi ta ka joo-joo puhtaks. Lõhnastanud ennast, pani ta lõhnaõli peale ka oma pärdikule. Kui Peki sai 13-aastaseks, kolisid tema vanemad tagasi Ühendriikidesse, kuna tema isa hakkas õppima Kalifornias Loma Linda ülikoolis. Oma keskkooli aastatel pendeldas Peki ühest koolist teise, Louisianas, Arkansases, Kentuckis ja Tennessees. David ja Peki ei näinud teineteist palju aastaid. David ei teadnud, et Pekil oli tema armastusavalduse kingitus siiani alles. Palju aastat hiljem mõistis ta Peki motiive, kui tüdruk oli jaganud oma kalli hinnalist kingitust lemmikloomaga, keda ta üle kõige armastas. Kui David oli 11 aastane, kolis nende pere Lõuna-Ameerikast Michigani Andrewsi ülikooli juurde. Hiljem elas perekond umbes 10 aastat College Dales, Tennessees. David mäletas tunde värinat, mis temast läbi käis, kui nad Peggyga uuesti kohtusid, kuid aeg ja asjaolud olid neid muutnud. David tundis ennast ebamugavalt. Kas Peggyl, kes oli Southern Missionaryde College'i üliõpilane, peaks olema mingit tegemist ühe keskkoolikutiga? Kuid ometi, oma südames teadis Peggy, et tal on jätkuvalt Davidi vastu tunded. Igal aastal Davidi sünnipäeval mõtles Peggy talle ja nendele lubadustele, mida nad palju aastaid tagasi teine teisele olid annud. Kas nende eluteed ühinevad veel kunagi? Perekond Gates elas ülikooli lähedal. Ühel hingamispäeval kutsuti Peggy ja tema toakaaslane Joy Gatesite juurde lõunale. Pärast lõunasööki pakkus David. Tüdrukud, kas te tahaksite tulla koos minuga? Ma pean minema lehma lüpsma. Teil lauta ütles David Joyle. Sul on nii ilusad pikad heledad juuksed. Peggy tundis, kuidas armu kadedust teda näpistas ning mõtles. Ta märkab teda ja mitte mind. Sel samal hetkel otsustas ta lasta oma lühikestel juustel pikaks kasvada. Ei David ega ka Peggy maininud kunagi oma lapsepõlves antud lubadust. Vanusevahe ja erinevus haridustasemes tundusid ületamatutena ning mõlemad käisid kohtamisel kellegi teisega. Südame valuga jõudis David järeldusele, et tal pole enam mingit võimalust Peggyga abielluda. Tõsi, kui nad juhtusid kohtuma, suhtlesid nad alati kui vaid sõbrad. Kuid isegi niisama juttu ajades mõtles Peggy. Ta on ju veel ainult laps, ega tunne minu vastu mingit huvi. Ka David arvas, et on Peggy jaoks liiga noor. Näis, et see tähendas nende lapsepõlve unistuste lõppu. Järsku tuli Davidi meeldivale unelemisele äkiline lõpp. Auto aeglustas ning peatus. Kuuldus väravate kriginat ning David sai aru, et nad olid jõudnud vanglasse. Kapten Gonzales võttis vangidelt ära silmasidemed ja käskis neil endale järgneda. David heitis pilgu oma kellale. Kell oli 3 hommikul. Nad olid kapteniga vestelnud teel olles peaaegu nagu sõbrad. Kohalik vangivalvur tervitas neid, kui nad sisenesid. Mul on sulle siin 2 vangi, teatas kapten. Pane nad siia samasse kongi A, kuid ma ei taha, et sa vangikongi ust lukku keeraks. Kapten! Mida te ütlesite? Nad on vangid ja teie tahate, et ma ei panekski nende kongi lukku. Need härrasmehed ei jookse minema. Ma tahan, et sa ukse üldse lahti jätaksid. See on käsk, said aru. Jah, söör. Lahkudes hüüdis kapten vangidele veel tagant järele. Hea tööd, härrased. Vangivalur vastus Davidi ja professori juurde. Ma olen töötanud siin palju aastaid, ütles ta, aga mul pole kunagi olnud ühtegi vangi, keda ma lukku taha ei paneks. See on kummaline. Kui lubage mul teile midagi öelda, ärge mitte püüdkegi oma jalga sellest uksest välja tõsta, sest vastasel juhul ma tulistan. Kui mehed oma jakkide peale maha heitsid, pöördus David professori poole. See siin on 3. heategu pärast meie arreteerimist, ütles ta. Kas kapteni teod võivad tähendada, et meie sinuga oleme just kui vangid, aga tegelikult ei ole ka. Kindlasti on selle taga Jumala käsi. Ma ei saa sellest hetkel aru, kuid olen kindel, et Jumalal on mingi plaan. Tema on meid kutsunud, ta on ustav ja me võime teda usaldada. Just õigel ajal, mida vaid tema teab, teeb ta midagi. David ja professor jäid kongi 8 päevaks. Et aega millegagi sisustada, jagasid nad oma vahel piiblitõotusi. Kas oli Jumal andmas ajutist kergendust, et neid tugevaks teha selle tarvis, mis veel ees ootas? Või oli vangla aeg neile ettevalmistuseks, nagu Ristja Johannese puhul, et saada valguse tunnistajaks? Huvitava näha, kuidas töötab Jumal nende heaks, kes teda armastavad ja kes tema eesmärgi kohaselt on kutsutud, ütles David. 3. päeval tuli vangivalvur ja käsutas. Tulge minuga kaasa. Furgoon auto viis mehed lähimasse linna, piirkonna voliniku kontorisse. Ülekuulamistoas toksisid mitu sekretäri kirjutusmasinate taga. Ofitser tõusis püsti ning hakkas Davidi ja professori vastu esitatud süüdistusi ette lugema. Lõpuks teatati ka vangidele kaaperdamise põhjus. Teid süüdistatakse mitmetes kuritegudes kaasa arvatud lennukiga opereerimine. David kuulas pikka nimekirja illegaalsetest tegevustest. Tundus, et siin olid mängus kõik võimalikud variandid, mille peale üldse tulla võis. Teid, kohtualused, süüdistatakse kõigis neis asjus, lõpetas ohvitser aruande. David polnud mitte kunagi kasutanud lennukit illegaalselt, kuid kohtupidamise eest vastutav mees ei annud mingit võimalust sõna võtta. David mõtles, tundub, et need valitsuse ametnikud on valmis meie väiksemakski vääratuseks ning meid mõlemaid lastakse korraga maha. Meil on tunnistaja kinnitamaks, et süüdistused on õiged. See mees on valmis teie vastu tunnistama. David kuulis mehe nime, kes oli samuti vang. Viige nad vanglasse tagasi karjus ohvitser. David jättis meelde tunnistaja nime ja otsustas kindlalt. Kui me vanglasse jõuame, tahan selle mehega silmitsi seista. Uurin välja, miks ta oli nõus andma vale tunnistusi. Tagasi furgoonautos mõistis David, et nad viiakse föderaalvanglasse. Kui mehed vanglasse sisenesid, otsustas David taaskord kindlalt. Ma pean leidma mehe, kes esitas minu kohta täieliku valesüüdistuse. Valvur sulges meeste järel värava ja võttis sõrmejäljed. Sellest hetkest alates kadus Davidil lootus näha õiglast kohtupidamist.